Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su istraživanja sunčevog sistema. U toku je više zanimljivih istraživačkih misija u sunčevom sistemu, a broj zemalja koje u njima aktivno učestvuju sve je veći. Naučnici se nadaju da ćemo u dogledno vreme znati mnogo više o našem neposrednom kosmičkom okruženju i biti u boljoj poziciji da planiramo eventualne dalje korake u vezi sa čovekovim putovanjima u kosmos, pa čak i potencijalnom kolonizacijom obližnjih svetova. Pored dugo priželjkivanih letova na Mesec ili Mars, u žiži interesovanja su svakako i asteroidi, kako kao nepresušna riznica saznanja o postanku i evoluciji sunčevog sistema, tako i kao potencijalni izvori sirovina za dublje otiskivanje u kosmos. Sve se više govori i o planiranim istraživanjima uzbudljivih satelita, džinovskih gasovitih planeta, ponajpre Jupiterovog Meseca Evrope, jednog od mesta gde, prema procenama, postoje manje ili više realni izgledi za postojanje nekog vida života. Da li će se, međutim, davnašnje i savremene maštovite vizije naše zvezdane budućnosti jednoga dana i obistiniti, u mnogome zavisi od svestranog sagledavanja temeljnih vrednosti i naučnog pregnuća, potrebe za prevazilaženjem granica rodne planete i pravaca kojima će nadalje teći razvoj globalne civilizacije, što neminovno podrazumeva i duboka preispitivanja njene ekonomske, ekološke i etičke održivosti. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. We'll be right back.
kept a fire straight through my dress. Don't be so shy.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su istraživanja sunčevog sistema, ona koja su u toku i ona koja predstoje. Pa bih volio da započnemo svojevrsnom malom šetnjom kroz one manje poznate ili možda više poznate istraživačke misije koje upravo teku i koje se planiraju u neposrednoj budućnosti.
Pa da, istraživanje sunčevog sistema znači je nešto što je kontinualno u toku, recimo, od početka ere svemirskih istraživanja. Trenutno, konkretno, znači imamo nekolicinu misija koje su aktivne, sa akcentom na razna i na unutrašnje i na spoljašnje tela sunčevog sistema i na samu zemljinu, mislim, komšilu, kada kažemo meseci to. Znači, Bepi Kolumbo je aktivna misija. Ajde da krenemo od unutra ka spolja. Znači, to je misija koja treba da proširi ono što je Messenger misija što je radila. Znači, sa preciznijim i širim instrumentima treba da istražuje Merkur i naputuje ka Merkuru. Trebalo bi tamo da dođe, ja mislim, do 2025. godine, da bude ono orbital insertion, odnosno ubacivanje u orbitu iz oko Merkura. Pa prve rezultate možemo već očekivati tada, tako da je to prilično ambiciozna misija koja treba da otkrije gomilu stvari vezano za Merkur, što se tiče njegovog jezgra, geološkog sastava, aktivnosti i sličnih stvari. Zatim, aktuelna su opet istraživanja meseca. O tome možemo na kraju, kada napravimo ovaj presek, pošto na tome mislim da treba da se zadržimo trenutno oko Zemlje, jel te? Oko Marsa mislim da trenutno postoji 9 aktivnih misija. Znači, u zadnjih nekoliko godina smo imali između 7 i 10. Znači, bukvalno u zadnjih 5-6 godina smo imali između 7 i 10 aktivnih misija na Marsu. Tako da Mars, ja mislim, od 2001. godine, znači u zadnjih 20 godina, ima aktivne misije u svakom trenutku oko njega. Znači, tu su u pitanju i roveri, kao što je Curiosity, Opportunity, ELTA završio svoj radni vek. Tu imamo orbitere koji ispituju razne delove, uključujući ono površinu Marsa, atmosferu i potragu za metanom i sličnim stvarima, odnosno onim što bi trebalo da bude, jel te, neki potpis mogućnosti postojanja života ili bar organskih molekula. Zatim, oko Jupitera imamo Juno misiju koja je trenutno u toku, znači ona je, ako se ja ne varam, jedna od ovih New Frontier misija, znači New Horizon je bila prva, Juno je druga, Osiris-X koja je isto aktualna i trenutno aktivna misija je treća i imamo četvrtu planiranu za budućnost. Osiris-X, znači sad između Marsa i Jupitera, jel te, imamo asteroidni pojas, tako da tu imamo nekolicinu aktivnih misija. Hayabusa 2 je bila prilično aktualna japanska misija za koja treba da vrati uzorke Ryugu asteroida na Zemlju. Imamo Osiris-X koji je u orbiti oko Bennu asteroida i on isto ima za cilj da vrati komadiće na Zemlju. Imali smo do relativno, mislim, do pre par godina, u stvari možda i manje, aktivnu Rosetta misiju oko ove Čereshchumov-Gerasimenko komete. Tako da u principu tu ima dosta interesantnih i aktivnih istraživanja. Juno smo pomenuli i onda sad dalje preko toga nemamo aktivne misije, možda do New Horizona koji još uvijek je u potpunosti umro, ali je pitanje da li ima snage, energije da, i mogućnosti da snimi još neki objekat, pošto je on na izlaznoj putanji iz
i naravno legendarnih Voyagera koji takođe
i legendarni Voyager
pod onijskim naponom, ima još malo struje, ali
mislim da oni mogu to da koriste dugo.
Ali neki signal stiže od njih i oni su već po nekim merilima van sunčevog sistema, po drugim merilima tek će da izađu.
Da, znači jeste, oni sad upravo definišu, preko njih uspemo da definišemo šta su granice sunčevog sistema, zašto se postavlja pitanje da li su izašli, da li nisu, jer to nije toliko jasno. Mislim da je ona najbolja definicija granice, mislim, ajde ovako, konsenzus oko ideje koja ima najviše potencijala jeste da granica bude ona granica gde sunčev vetar više nema uticaja i da to bude granica sunčevog sistema, i po tome su onda već izašli iz sunčevog sistema, pošto su prešli taj kao heliošit, heliopauza, kako se vidi zove.
Heliopauza, postoji taj termin.
Da.
U stvari, to je mesto gde pritisak sunčevog vetra više nije veći od srednjeg pritiska među zvezdane matere.
Jeste, to. Tako da, čak i na tim misijama mi otkrijemo i redefinišemo nove stvari. Od budućih misija, recimo, evo samo ukratko da pređemo kroz njih, znači posle Bepi Kolumbo nisi siguran da li se nešto skorije planira za Merkur, za Veneru se nažalost ništa još uvijek ne planira, odnosno imaju neke misije koje se razmatraju, ali to osim faze planiranja nije prošlo dalje. Za Mars imamo jako, mislim, opet vratit ćemo se na mjesec na kraju, zato što je on jako aktualan trenutno. Za Mars trenutno imamo nekoliko interesantnih misija. Znači, imamo Mars 2020, što bi trebalo da bude nastavak Curiosity. Bukvalno su, znači, na platformi Curiosity, ono su Mars Science Exploration Laboratory, kako mislim da zovu to vozilo, taj tip vozila, napravići misiju koju će spustiti na Mars 2020, koju bi trebalo da analizira površinu Marsa, da topi laserom stene i slične stvari, isto što već može raditi Curiosity, ali ovaj put u cilju traženja života.
Ovo je važno mesto da ga možda podvučemo. Iako, naravno, kao što ste i rekli, bilo je mnogo, još uvek traje nekoliko misija na Mars, još od drevne, za pojmove istorije istraživanja sunčevog sistema, prilično drevne misije Viking, nijedna nije bila baš opremljena da traži sam život. Uglavnom su istraživali preduslove za njega ili opšte odlike Marsovog tla i atmosfere, a sada će ponovo naučnici pristupiti eventualnom otkrivanju samih tragova života, naravno ukoliko bi ih bilo.
To je zapravo jako interesantno. Prosto se radilo o tome da postoji letelicu na Marsu jako skupo. Sad, pošto mi nismo znali šta tražimo na Marsu, u smislu kakav život ili u kom smeru bismo išli sa traženjem parametara života, bilo je nekako, kako bi rekao, neočekivano da se spucaju tolike pare, da se pošalje nešto što bi moglo da bude prilično, što je prilično neizvesno za otkriće. Tako da mislim da je bila potrebna ta akumulacija znanja, da mi šaljamo letelice na Mars koje analiziraju one stvari i šire naše znanje o Marsu, pa tako da onda iterativno krećemo da šaljemo letelice koje onda proširuju dalje ta znanja o Marsu. I sad na kraju upravo je ta ova situacija sa metanom na Marsu koja je otkriven, jel te, još od strane Viking misije, pa se posle Viking misije su otkrile, jel te, kao neki relativno visoku koncentraciju neočekivano metana, a metan u principu je jako, kako bi rekao, lako se razgrađuje. Onda nije bilo jasno dakle metan, međutim kasnije misije nisu otkrile metan, pa smo onda opet otkrili neke tragove metana, mislim sa Spirit Opportunity-em ili tako nešto sa njima, pa smo onda poslali orbitere koji su specijalno tražili metan, jer sad znamo šta tražimo i kako, koji su otkrili da metan nije ravnomerno raspoređen po površini Marsa, da bi Curiosity sad otkrio da se metan oslobađa iz površinskog sloja kore Marsa, znači da postoji u džepovima unutar Marsa, ispod površine, malo ispod površine Marsa, da postoji u džepovima, da se s vremena na vreme oslobodi pa podigne koncentraciju Marsa u atmosferi, metana u atmosferi, pa se onda razgradi posle nekog vremena, pa ga nema, pa se onda oslobodi iz nekog drugog džepa, da se sad onda postavlja pitanje, da već duboko ulazimo u mogućnost astrobiološkog postojanja života, odakle taj metan u tim džepovima u površini, ispod površine Marsa.
I naravno, pre nego što se ponadamo svi mi koji priželjkujemo otkriće života, da je zaista reč o tome, moramo da budemo svesni da metan može da bude i abiogenog porekla.
Da, čisto geološkog porekla. E sad, o tome se sad radi. A sad, ukoliko pošaljemo rover, prvo, znači ne šaljemo ga da traže samo život, on će da analizira gomilu drugih stvari, ali tehnologija je toliko uznapredovala da broj njegovih funkcija je toliko veliki da ukoliko ga programiramo da traži život, tipa biološki, mikroorganizme ili slične stvari, bakterije i tako dalje, to je samo jedan delić njegovog programa, tako da neće biti ceo uzalud protraćen, kao recimo Viking uopšte nije imao puno senzora na sebi, kao tako. Tako da u principu sad nam se isplati da možemo to da radimo. I zapravo nije Mars 2021. Novi rover, što je se ranije zvao ExoMars, pa su ga ove godine preimenovali u Rosalind Franklin u februaru. Znači, to je sad Rosalind Franklin rover, to je ESA i Rusija što sarađuju na toj, ko što je ranije nazvano ExoMars misiji, gde je lander sad ruski se zove Kazačok, a rover se zove Rosalind Franklin, oni će isto pokušati da nađu život na Marsu. I imamo, jel te, nove orbitere koji bi mogli zapravo da pomognu u svemu tome, gde se uključuju i druge nacije kao što su Indija i...
To sam upravo želeo da vas pitam. Čini mi se da više no ikad u istraživanjima zemljinog okruženja, da tako kažem, učestvuje veliki broj zemalja i da se možda krug i proširuje.
Pa da, mislim da se razumemo, pretpostavljam da je ono, u potpunosti smo usvojili i savladali tu tehnologiju. Cena je, recimo, pala, druge države su isto ekonomski ojačale, tako da pretpostavljam da je kombinacija nekoliko faktora dovela do toga da mi sad imamo aktivne svemirske programe od strane Irana, koji je poslao prvih par satelita u svemir. Indija je već prilično aktivna i ono, imaju neke značajne naučne rezultate. Da standardno imamo Japan, koji je već onako, kako bi rekao, sila svemirska u tom smeru. Kina, koja je bukvalno u dve decenije od nula postala jedna od vodećih svemirskih sila. Rusija, Evropska svemirska agencija, Kanada, zajedno sa njima koja sarađuje, NASA. Tako da u principu Brazil isto počeo da lansira satelite. Tako da u principu, znači na Bliskom istoku znamo Ujedinjene Arapske Emirate isto imaju neki plan da pošalju na mesec letelice. Tako da u principu to sad već postaje onako globalna trka i privatne kompanije na sve to. Globalna trka gde ćemo vidjeti koliko dugoročno će da budu uključene razne zemlje, koliki će njihov doprinos da bude. Mislim, ideja je da idealno bi bilo kada bi, mislim, i za sad postoji ta neka saradnja na internacionalnom nivou. Naravno, to je sve, oni se svi koncentrišu na ono što je dostupno i relativno jeftino, to je istraživanje te meseca i eventualno tu i tamo ovi koji se usude da pošalju nešto na Mars ili do asteroida kao Japanci. A već za dublji, odnosno spoljašnji sunčev sistem, planirane misije su u principu čak i od ovih jačih agencija, nema ih puno. Znači imamo Europa Clipper, koji bi trebalo da bude ESINA misija, ako se ja ne varam, koja treba da ide da analizira one gejzire, odnosno plums, izbacivanje vode, ajde da kažemo, iz Evrope. Znači bukvalno da analizira Jupiter i Evropu, da je ideja da uradi ono što je Cassini uradio oko Enceladusa, da prolazi kroz gejzire na Evropi, da bi analizirao da li postoji organske molekuli i možda neki život isto takođe. I Jupiter Icy Moons Mission, možda sam obrnuo zapravo, Europa Clipper je NASA, na Jupiter Icy Moons je ESIN, koji treba da isto ide da analizira zapravo Jupiterove ledene mesece, Ganymede, Kalisto i Evropu. I treća misija, koja je zapravo i poslednja misija koja treba da istraži duboki, mislim, taj spoljašnji sunčev sistem je Dragonfly, To je četvrta misija u ovom New Frontiers programu gde su New Horizons, Juno i Osiris X. Znači, ona je tek tamo za 2030. i kasnije planirana, koja treba da spusti ajde kažemo letelice na Titan sa namerom analize i astrobiološke i proširivanja onoga što je Huygens uradio.
Da, fascinantno je da to neće biti prvo sletanje sonde ili mašine načine ljudskom rukom na Titan.
Da, da, što je jako interesantno, jel te?
Ali danas je manje više u široj javnosti i zaboravljen taj podvig iz prethodne decenije. A to je još uvek značajan izvor naučnih informacija. Mnogo toga smo saznali o Titanu.
Da, 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 definitivno. Mislim da se razumemo to. Cassini je lansirao sondu Huygens, ajde samo da se podsjetimo, koja je u principu ušla u atmosferu Titana i živjela na, spustila se zapravo mekano na površinu Titana i živjela nekoliko sati, ako se ja ne varam, na površini Titana, gde sve vreme slala podatke, fotografije, analize svojih instrumenta i slične stvari, gde smo mi zapravo otkrili upravo ceo taj metanski ciklus na Titanu, kruženje metana u prirodi sa rekama, isparavanjem, kičnama, oblacima, jezerima, okeanima i slične stvari, da smo otkrili da Titan ima neku zapravo zemljoliku geologiju, pored svega toga i da smo otkrili zapravo da na osnovu svih tih rezultata da Titan izgleda kao na osnovu onoga što trenutno znamo kao planeta Zemlje u trenutku kada je nastao život pre 4 milijarde godina, što ga čini jako interesantnim, do ona električna pražnja koja su detektovana u atmosferi u smislu munje i gromova. Tako da je, pretpostavljam da je to bilo ključno da jedna, pošto za New Frontiers misije ima nekoliko predloga, da je ključno za, da su svi ti rezultati bili ključni da se sledeća misija izabere da bude baš na Titan.
Možemo
da
shvatimo Titan kao svojevrstan veliki Juri Milerov ogled tamo negde u svemiru.
Apsolutno, da, ako nadamo se da će da zapravo da bude tako nešto, jer bi to moglo da bude da ima značajne rezultate. I to je to. S druge strane, Uran i Neptun, ako pogledamo do 2000 prozor za lansiranje sa sadašnjim tehnologijama gravitacijone praćke, odnosno gravitacijonog ubrzanja kod drugih tela, za Uran i Neptun su bili 2019. a i sledeće je tek 2030. Tako da pre 2040. i 50. ukoliko se nešto značajno ne promeni sa tehnologijom, ono, u najboljem slučaju nećemo imati letelice tamo, tako da su oni još uvijek nepoznanica.
A dotle ćemo imati da rešimo mnogo drugih problema kod kuće.
Da, postoji mogućnost, novi Space Launch System što se razvija upravo za istraživanje Meseca i Marsa, pošto bi to trebalo da bude značajno velika, značajno veća raketa od svega, postoji mogućnost da ona, da neće trebati tehnologija, gravitacijona praćka, odnosno gravitational assist za ubrzavanje letelica, moćemo direktno da lansiramo tamo, ali onda će trebati između 15 i 20 godina da takve letelice stignu do Urana i Neptuna, da će naravno biti pitanje da li mogu da uspore dovoljno da uđu u orbitu. Ali, znači, Space Launch System nije daleko, još najmanje 5-10 godina, tako da u principu opet dolazimo do 2030. ili 40.
Uz malo sreće, ako budemo imali tada emisiju o tim misijama, ona će doći nakon, takođe se nadam, većeg broja emisija ovim drugim koje će se desiti ranije. Ovde bih sada zastao, a za nekoliko minuta bih volao da razgovaramo o tome šta sve možemo da se nadamo da ćemo dobiti na nivou celokupnog čovečanstva, da ćemo saznati i otkriti svim ovim zanimljivim poduhvatima.
Avec mon peu de courage, entends.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Nemanjom Martinovićem o misijama istraživanja sunčevog sistema i naravno u malopređašnjem preseku preskočili smo mesec jer u njemu ima mnogo toga još da se kaže. I možda je sad taj trenutak jer bih nekako od meseca počeo sa traganjem za odgovorom na pitanje zašto nam je potrebno da istražujemo sunčev sistem. Šta to želimo da saznamo i šta to želimo da dobijemo?
Pa da, preskočili smo mesec, mislim, namerno sam nekako to uradio da ne bi ugušio priču o ostalim istraživanjima vezanim za sunčev sistem, zato što je mesec postao aktualan u zadnjih par godina, zapravo nije čak ni par, u zadnjih godinu dana je postao jako aktualan, nevjerojatno brzo, neki bi rekli iznenada, ali to se već premalo neko vreme. I evo sad na 50 godina od sletenja na mesec opet pričamo o budućim sletenjima na mesec. Znači, u principu, prva stvar koja se desila jeste to da su, kao što smo primetili, druge zemlje počele da šalju misije, gde je svemirske misije, znači u principu najjednostavnije postati svemirske misije na mesec, blizu je, uvijek je dostupan, ne trebaju velike rakete za tako nešto, osim ukoliko ne pokušamo da pošaljemo puno opreme, jel te, odnosno čoveka. I to smo već videli, znači ove godine, evo sad najnoviji pokušaj je bio od strane drugih zemalja, od strane Izraela, znači oni su bili pobednici u onom projektu izbora jeftine misije na mesec i ostalo sve, gde su na kraju uspeli da pošalju misiju, ali nije uspela da sleti uspešno na mesec, pa je sad postoji priča da je misija nosila iz nekog razloga gomilo onih tardigrada za istraživanje i da je prilikom udara na mesec, iako su svi mediji rekli postojali su tardigrade po mesecu, zapravo bila je eksplozija u pitanju, tako da se više postoje pitanje da li je neka tardigrada mogla da preživi eksploziju. Pa je zato s te strane to jako interesantno.
Zvuči kao da su šanse tardigrada veoma male, ali sad moramo da podsjetimo slušalce koji možda nisu slušali našu emisiju posvećenu tim sićušnim bićima, da je reč o možda i najotpornijim, bar više ćelijskim stvorenjima iz naše biosfere i da oni zaista mogu, kada su u stanju hibernacije, što je važno, jer samo tada su toliko otporni, mogu da prežive čak i u otvorenom svemiru neko vreme.
Da, da, zato su jako interesanti, relativno su, znači oni padaju jedne, grupu ekstremofila sa te strane, tako da mogu da preživi na tim, kako bismo rekli, ekstremnim atmosferskim uslovima, mislim da na mesecu je prilično ekstremno. Znači imamo Indiju, koja je u principu poslala nekoliko misija, evo sad pre nekoliko meseci još jednu, koja ispituje mesec, oni su zapravo i otkrili vodu na južnom polu meseca. Klasiku imamo Japan. Ono što je odživelo to interesovanje za mesec je su upravo aktivnosti Kine, pre svega, vezane za istraživanje meseca i nemogućnost, problemi vezani za slanje ljudi, znači ljudske posade na Mars. Mislim da ti ekstenzivni problemi koji su se gomilali vezani za slanje ljudi na Mars su preusmerili fokus sa Marsa na mesec, zato što smo tamo pod jedan već bili nekoliko puta, po dva zato što je u principu daleko, kako bih rekao, izvestnije da se to desi, i po tri zato što je to u principu za Mars nam za Mars nam treba da savladamo previše problema, da rešimo previše problema, odnosno previše tehnologije treba da izmislimo, savladamo, nađemo da bismo poslali na Mars, a to usput možemo da radimo dok istražujemo mesec sa druge strane. To je jedan zapravo
postoji motiv. Priča o mesecu kao odskočnoj dasci.
Jeste, to je motiv, to je u principu sad zvanično iza svih ovih ponovljenih interesovanja.
Ali to bi značilo i bazu na mesecu, možda čak.
Pa da, pa to je u korenu sad svih ovih misija. Kinezi su aktivirali, znači Kinezi u principu koriste, već godinama oni imaju plan da pošalju, da se njihovo istraživanje meseca završi sa ljudskom posadom na mesecu, ali ne samo to, nego zapravo sa stalnom bazom na mesecu, sa stalnom ljudskom posadom. I ako se pogleda njihov istorijat istraživanja meseca, znači oni su imali prvo orbitere, pa su onda imali onaj lander, pa je prvi lander sa sobom doneo rovera i taj rover na sebi imao UV teleskop, što je bilo jako interesantno. Zatim smo imali, to je Chang'e 3 bio, Chang'e 4 je, znači, sleteo na mesec relativno pre manje 6 meseci i isto je bio rover na tamnu stranu meseca, što je bilo isto jako impresivno, gde je poneo biljke, u principu i proveravao da li te biljke mogu da rastu na uslovima koji se nalaze na mesecu, što je isto bio relativno jeftina, jako uspešan eksperiment. Chang'e 5 treba da sleti na mesec, treba bude lansiran u toku ove godine, da sleti na mesec i da vrati uzorke tla sa meseca natrag na Zemlju. Da je ideja, šta stoji iza tog vraćanja uzorka tla, nije samo analiza, nego je ideja da se vidi da li od tog regolita sa meseca mogu 3D štampaču da se štampaju građevinski elementi. Jer ukoliko mogu, buduće misije bi odnale 3D štampač i počelo bi u principu da ideja bi bila da se ta baza napravi na licu mesta, znači ne da se dovozi oprema deo po deo, što bi bilo relativno skupo i trajalo bi dugo, nego da na licu mesta odu astronauti i da krenu da štampaju bazu i sve delove, da budu nezavisni u neku meri od ostatka od zemlje, od veze sa zemljom. S druge strane, onda su Amerikanci, i to je bilo aktualizovano u martu ove godine kada je Mike Pence izašao i mislim iznenađujući za sve održao govor u kome je najavio novu svemirsku trku na mesec, gde je pitanje zapravo da li svi žele novu svemirsku trku, pošto u principu već svoji planovi postojali i bili su deo saradnje Rusije, Amerike, Japana, ESA, s jedne strane, čak i donekle malo i Kineza, ali on je najavio svemirsku trku i ubrzo je planove za jedno 10 godina, da je rekao da hoćemo da spustimo ljude na mesec do 2024. I tu upravo dolazimo do tog pitanja koja je poenta ljudi na mesecu, zato što dugoročni planovi NASA nisu bili samo da spustimo ljude na mesec, nego i da ostanemo tamo, odnosno da zapravo nastavimo da se razvijamo, za razliku od prethodne trke koja je samo bila, nije imala dugoročne planove. I način na koji će Amerikanci, ajde kažemo međunarodna zajednica, koja je njihova odgovor u odnosu na kineski plan, jeste taj da se napravi svemirska baza oko meseca, koja će se zvati Gateway. Znači, bit će svemirska stanica na nivou međunarodne svemirske stanice, koja će se zvati Gateway, koja bi, odakle bi ljudi mogli da se spuštaju na mesec u kratkim misijama i da se vraćaju natrag na, zašto ne bi trebalo puno goriva i dopremanje zapravo samog materijala do te baze bi bilo daleko jeftinije, a ta baza bi mogla da bude kao odskočna daska za lansiranje misija na Mars, jer bi trebalo manje goriva i kroz sve to bismo zapravo savladavali tehnologiju neophodnu za slanje na Mars. Rusija zapravo želi da se uključi u celu tu priču i mislim da će sarađivati sa Međunarodnom svemirskom stanicom. Oni imaju plan da idu na mesec u Sojuzu isto sledećih, recimo, 5 do 10 godina, gde bi oni zapravo mogli, mislim da će oni da doprinesu za taj Gateway sa nekim svojim modulima, zajedno sa Japanom, tako da bi to već moglo da bude međunarodni poduhvat. E sad, ono što je u svemu tome bilo jako ključno i što je bilo jako interesantno jeste mogućnost, nakon što je Mike Pence izašao i to je rekao, mogućnost da zapravo NASA ubrza svoje planove i da zapravo spusti čovjeka na mesec do 2024. godine, pošto njihova sadašnja administracija insistira na tome. I jedna od stvari je bila ta da će im faliti budžeta i dobili su povećanje budžeta nekih 10% ove godine, ne, manje, 5% ove godine, znači milijardu dolara su dobili sa 19 na 20, mislim da je porasli sa 20 na 21, tako nešto. Međutim, s jedne strane, s druge strane, nisu, tražili su restrukturiranje budžeta NASA da bi te pare mogli da preusmere na mesec, da ne oštete druge misije. Nisu dobili dozvolu za restrukturiranje i čovjek koji treba da bude zadužen za to je dao ostavku, recimo. I onda se dovelo u pitanje da li oni to uopšte mogu da izvedu do 2024.
To znači da će možda taj novi poduhvat stizanja na mesec biti grobnica nekih drugih istraživačkih poduhvata, kao što je uzgled bio i Apollo projekat.
Pa da, ukoliko sifonuje sve, ono, bukvalno levkom sve pare ubaci u taj, to nikome nije u interesu, to čak ni NASA nije u interesu, oni su nekoliko puta rekli da neće da žrtvuju istraživanje sunčevog sistema zarad prestiža toga da opet vrate čovjeka tamo, da ih to više ne interesuje, interesuju ih trenutno dugoročni ciljevi. Međutim, sad pre par dana, znači kad je to bilo 20. augusta, Mike Pence je izašao sa još jednog od sastanaka koji je imao sa njihovom administracijom i National Space Foundationom i sličnim stvarima i rekao je kao mi po planu se spuštamo na mesec 2024. godine, sve teče kako bi trebalo. Sad ja ne znam da li je to deo predizborne kampanje ili ne, postoji realna šansa da jeste, ali činjenica je da je NASA ubrzala razvoj, to je Boeing je ubrzo razvoj Space Launch sistema, koji je jako bitan za celu tu bazu, privatni podizvođači koji učestvuju u svemu tome su ubrzali svoje planove za slanje na mesec. Kina još uvijek, znači, da se razumemo, Kina možda kasni godinu i po danu odnosno na svoj plan, ali znači, ono, manje više u svem tim recimo okvirima može se kaže da su oni po planu još uvijek. Što se tiče Chang'e 5 i Chang'e 6 misije.
Sve ovo zaista fascinantno i bit će uzbudljivo da se prati. Sad ćemo opet malo da zastanemo, a naravno u završnom delu razgovora tragat ćemo za širom slikom, značenjem svih tih istraživanja. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the sailors fighting in the dance hall. Take a look at the on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best selling show. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Nemanjom Martinovićem o aktuelnim i predstojećim istraživanjima sunčevog sistema. Čuli smo zaista mnogo toga i verujem da čak i oni koji nisu zanesenjaci za kosmička istraživanja, sve to mora iz više razloga da zanima. Ali ja bih sada pitao kakav je opšti značaj svega toga za celu našu planetu. koja ima, kao što znamo, mnogo problema, ne na poslednjem mestu i one koje pravimo upravo mi, to jest ljudi. Da li kosmička istraživanja mogu da nam pomognu da sačuvamo vlastiti dom ili će nam pak odmoći, odnosno pomoći da ga upropastimo, ili možda je odgovor mnogo kompleksniji?
Pa, odgovor je definitivno mnogo kompleksniji, ali ajde da pođemo redom. Znači, u principu ono što je, mi zahvaljujući, svemirske istraživanja su deo u principu razvoja nauke na globalnom nivou, na celoj planeti Zemlji. Nešto što je, znači, u zadnjih 100 godina definisalo kako mi razumemo naše mesto u svemiru i na planeti i kuda to idemo i ostale stvari. Direktno šta nam svemirske istraživanja pomažu, što ne bismo mogli da imamo bez toga, su, znači, jednostavno razvoj tehnologije, znači ono, u principu mobilna tehnologija, internet tehnologija, GPS, navigacije i ostale stvari. Znači, taj neki tehnološki transfer postoji, znači, postoji veoma jasan, direktan tehnološki transfer koji utiče na naše svakodnevne živote. Zapravo, postoji, znači, indirektni, recimo, uticaj da je tehnološki transfer istraživanja svemira koristimo za razumevanje naše planete i svega ostaloga. To je, znači, mi trenutno imamo da sateliti pomažu u poljoprivredi, da pomažu u razumevanju klimatskih promjena, koje trenutno su jako veliki problem i po svim merilima izgleda da je već kasno da nešto značajno uradimo, da promenimo, da smo u principu nagrbusili što se tiče klimatskih promjena. To znamo zahvaljujući upravo satelitima i tehnologijama razvoja.
Ali ako smo nagrbusili, kakva je onda svrha da dalje istražujemo ako nam to neće pomoći?
Ali nam pomaže da znamo kako smo nagrbusili, koliko smo nagrbusili, gde su ključni faktori da predupredimo, recimo, neke velike oluje i slične stvari. Znači, mi sad već uspevamo, zahvaljujući meteorološkim satelitima, da znamo kako se oluje kreću, kuda će ići, kako idu uragani, znači, da se razumemo. I to je jako veliki, mislim, satelitske tehnologije, znači, pogotovo te koje nadziraju meteorologiju, meteorološki sateliti, su spasili nebrojeno života time što u principu kažu da veliki uraganski sistem ide ka vama, sklonite se.
Kada čujemo crveni meteo alarm, žuti meteo alarm, narandžasti meteo alarm, treba da znamo...
To je sinergija nauke i tehnologije u principu koji dovode do toga da mi možemo bar 5, 6, 12 sati unapred da znamo šta se...
Tih meteo alarma u toj formi ne bi bilo bez kosmičke tehnologije.
Bez kosmičke tehnologije, jeste. Znači, i onda imamo još da tu kosmičku tehnologiju dalje koristimo za produbljivanje onoga što znamo u nauci, što je tek onda dalje za fundamentalnu nauku. Znači, svi ovi svemirski teleskopi, James Webb Space teleskop treba da budu uskoro lansirani, slične stvari. A onda imamo i sekundarnu i tercijalnu uticaj razvoja svemirske tehnologije, a to je nešto što nije toliko direktno razvijeno za to. A to su sad već medicina, inženjerija, stvari koje se primenjuju na Zemlji, koje su potekle iz svemirske tehnologije, a da možda mi toga nismo ni svesni. Zapravo, NASA je u jednom trenutku imala kampanju koja je trebala da kaže za podizanje svesti u principu koliko taj razvoj može da utiče na razvoj samog čovečanstva, gde su navodili zapravo sve uređaje koji su potekle iz razvoja Apollo svemirskog programa. Sada, Apollo svemirski program je trenutno u današnjim parama je koštao ceo Apollo program, znači od Apollo 1 do Apollo 17 i posle ovih što su se analizirali, bili prethodnici ovih svemirskih stanica i Apollo Soyuz misija, znači mislim da ih je bilo 20 i nešto, su koštali manje nego razvoj F-35 programa. A te Apollo misije su uticale na sve od hemijske olovke do medicine i vozila i novih materijala, tehnologije i slične stvari. Znači, za razliku od fundamentalne nauke u kojoj mi možemo da pričamo o nekom uticaju na čovečanstvo, za 10, mogućim uticaju na čovečanstvo za 10, 20, 30, 50 godina, što se tiče razvoja svemirskih tehnologija, mi imamo daleko bliži nama tehnološki transfer i razvoj svakodnevnih, kako bismo rekli, inženjerskih i tehnoloških poduhvata. To čak važi i za ove misije koje idu u duboki svemir, zato što one, recimo, vode misije koje su, Juno misije, recimo, bila direktno odgovorna za razvoj tehnologije solarnih ćelija. Zato što su u principu napravljene efikasnije solarne ćelije koje omogućavaju, to praktično znači da iz jedne solarne ćelije možete da dobijete više energije, više kilovata nego što ste mogli do sada, zahvaljujući tome što su razvijali misiju koja bi mogla da koristi solarne ćelije na udaljenosti na kojoj se Jupiter nalazi. Evo, kao najprostiji primjer.
E, naravno, i sada sledi onaj argument koji ipak moramo da pomenemo jer je veoma važan, a to je da na Zemlji ima mnogo ljudi koji su gladni, koji su na ivici egzistencije, koji imaju sve moguće probleme koji neposredno ugrožavaju njihov opstanak. Da li možemo da kažemo da je ipak opravdano nastaviti istraživanja, pogotovo s obzirom na to da se mnogo veća sredstva troše na stvari koje su verovatno ipak od manje dobrobiti, kao što je vojna industrija?
Da, znači, poenta ovde je ta da ovaj konkretni, čisto se razumijem, čak i za fundamentalnu nauku, to, ono, jasno je dobit. Mislim, nije, ajde kažemo, prostočnom građaninu, prostočnom čoveku, nisam siguran koliko je to jasno, ali ukoliko bi se malo udubio to i potrošio neko vreme, mogo bi da vidi zapravo da tu ima taj neki dugoročan dobit. Ovde je taj period, kako bismo rekli, gde je dobro biti, daleko kraći. Da mi imamo upravo situaciju da zahvaljujući istraživanjima koji su, zahvaljujući financijama koji su uloženi u ovo istraživanje, mi smo razvili tehnologije koje su omogućili efikasniju poljoprivredu, efikasniju distribuciju vode, efikasnije, znači, prognoziranje vremenskih uslova i slične druge stvari, zapravo koje su onda omogućile da bukvalno imamo efikasniju distribuciju hrane ili vode ili manje nastradalih od vremenskih nepogoda, da to ne pogađa samo, da to utiče na apsolutno sve nivoje, sve klase, sve slojeve zapravo društva u svim zemljama na svetu. E sad, druga je stvar, da se razumemo, i tu treba da razgraničimo te dve stvari. Ova tehnologija daje mogućnost da mi zapravo budemo efikasniji u poljoprivredi, da budemo efikasniji u distribuciji vode, efikasniji u skupljanju energije od sunca, efikasniji u raznim mnogim stvarima, u principu i da napredujemo. To je ona automatizacija ili šta god. To je jedna stvar. Ali potpuno je odvojena stvar kako će vlade da koriste zapravo te resurse i kako će da ih distribuiraju i šta će, koliko će zapravo da budu posvećeni tome da se smanji siromaštvo ili ne. Tako da,
i koliko će te dobrobiti doći do širokih slojeva ljudi u najvećem delu
svih
sveta.
Slojeva, da, do svih slojeva ljudi. Mislim,
jer znamo da još uvek u velikom delu sveta postoji čak i problem gladi, problem nekih zaraznih bolesti koje bi mogle biti iskorenjene kada bi bilo više sredstava. Sama po sebi nova nauka, nova tehnologija, bilo koje poboljšanje, zapravo neće doneti dobrobit ako sistem ne bude radio konzistentno na tome da dobrobit bude preneta na sve.
Pa da, upravo se to tom radi. I to treba razgraničiti kad kažemo mi uložimo u ove tehnologije ili u ovu nauku. Ta nauka u principu će ultimativno, da se razumemo, znači ako pričamo o svemirskim tehnologijama i istraživanjima, svemirskim istraživanjima, oni će zapravo imati daleko brži, kako bismo rekli, preokret, brže će vratiti to u sistem sve te tehnologije i implementacija će da bude efikasnija, ostalo sve, ali kako će ono da se koristi, nažalost, to ne kontrolišemo mi i ne kontroliše, a trebalo bi, ali ne kontrolišemo mi i ne kontroliše ta nauka, nego kontroliše u principu sami trenutno postojeći sistem.
To je naravno ono večno pitanje, zapravo čitava skupina pitanja o odnosu nauke i društva, nauke i etike, gde naravno o etičnoj primjeni naučnih dostignuća ne odlučuju samo oni koji se bave naukom, niti samo oni koji ih neposredno primenjuju, već društveni sistem u celini. Ali naravno da bismo završili sa malo optimizma, ja ću ipak da vas pitam da li imamo pravo da se nadamo, da li je po vama smisleno da se nadamo da ćemo ipak svedočiti jednom pozitivnom razvoju koji će ipak doneti mnogo dobra
pa ljudima. Evo, u principu jako interesantna stvar, jedan od pozitivnih stvari, znači moguće je preokrenuti u principu, iskoristiti naučni, kako bismo rekli, tu povratnu spregu razvoja neke zemlje i ekonomskog razvoja neke zemlje, naučnog razvoja neke zemlje, da dovedemo do toga da smanji broj, da kažemo, siromašnih i ostalo sve. Ono što ljudi, recimo, ne znaju, odnosno slabo se to, da kažemo, promoviše u medijima, da od 1990 zapravo, na 80-ih, 90-ih na ovamo, Kina je smanjila broj siromašnih zahvaljujući, ajde da kažemo, naučnim dostignućima i zahvaljujući ekonomskom boljitku za 500 miliona. Znači, u Kini trenutno ima manje od 25 miliona siromašnih ljudi po definiciji Ujedinjenih nacija, a Kina se obavezala zapravo da će do 2025. Ja se ne varam, ako se ne varam, potpuno iskoreniti siromaštvo u Kini. Da se razumemo, da je sasvim izvesno da oni, znači, ne koriste samo ekonomski boljitak, nego oni taj ekonomski boljitak koriste za zapravo i naučni, za finansiranje nauke i svemirske tehnologije i svega ostaloga, i to vraćaju sistem kao povratnu spregu, da koriste te tehnologije koje su savladali da zapravo olakšaju svojim građanima život. Čisto pričamo isključivo o, jel te, s te strane, ekonomskom i nekom drugom smislu.
Hajde da sa tom pozitivnom porukom, sa tim dobrim primjerom završimo današnju emisiju i naravno u nadi da ćemo mnoge od ovih misija koje smo pomenuli zajedno ispratiti u narednim emisijama Solaris. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam.
Dragi slušalci, ovo je bila naučna emisija Solaris, posvećena aktuelnim i predstojećim istraživanjima sunčevog sistema. Naš gost je bio dr. Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića.